mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Lopez Nelson na Fatuma Kalala ali massiva sungibiso onzela ya masini ngai kombuna ngai eli sango mpoko ilamu pe buyibula muna banso na sango ya mukilia lelo uto studio 17 awana Washington DC na Lola Kala America na sango ya mukilia lelo tokulubila CNR, Commission nationale pour les réfugiés Tomi Salamia et Kulupona ba Kimabitumbi na Etuka ya Ituri et Pekisi ete baï politiki ba kende bisika ba Kimabitumba bazali pona kobita ntangwa na tina ya Boponami. CNR et sa kolimo kano mwango atako ileko ya bobeti ntangwa na Maponami et bandina yunote.
Soki tozali na kimia te, soki kokoso ezali na mboka. Tango bazo sala makapa kampanye na bango, baye bana kosala yango libanda na site de déplacer.
Esima na bayi ouenu kutuna bakondi ba ekolo Congo Démocratique kulimbola ndenge nini balingi eti MONUSCO misala miabuikisi kimia makasi na ekolo iye elungo na mabilema yango bavandi ba Uvira pe Bukavu ba zwaki maloba po na ya likambulie utukolende yango awa.
Tukotali yomoko kubanda bakomaka kilelo oyo kimi angope eza kuzunga kakate. Par contre, eza likaka barebelona barebelona ezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyo subaebi, bazo banza bazo kubala bayende kutu azo salisa, barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso.
Etikali pene na sanza mibale poite mapona mima salama na ekolo Congo Démocratique mapona mima mokonzi ya mboka ya ba kilimibeku na ya makonzi base kasi baike kati na bayi politiki bazali na mwa tembe ete mapona mima kosalema kati na bango ezali bongo na bayi lingumba ya coalition populaire to kosolola likambo yango na linaka na biso na bozindo na moko na bayi coalition populaire professeur Bamba Dilelo. Makambo maiman soto kukende na bulaina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa binu sango na bukuse. President Joe Biden ya ikulu Amerika azali kukende na Israel puna kola kisa bunde kuna ikulu iye na bitumba biye bizali kubomba bato mingi biye Hamas ibandaki na kukute laka mposo moko kule kasika na ngambo ya Israel na koluta na Gaza. Mubembo mwango mozali pepo na kuluka kupesa nzela na bumimi bwali sungi na itando ya Gaza iye mampinga ma Israel mati na bukangami pe iye ezali na lika kama ete mbeba ekomila bato mingi baye ba uti na nord po na kotindama na makasi na sud. Anthony Blinken, secrétaire d'état ekolo Amerika nde asakola ki mubembo mwa Joe Biden sima na masolo mabutu boleki na Tel Aviv na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu. Nzo kande ekolo Iran ekebisi ete kukipe kosala mambi maike na tina ya kupikisa Israel na mabungisi ma kutinda mampinga mayangu na nzele ya mabili na itandu ya Gaza. Anthony Blinken alubi ete Joe Biden azali kulikia ete Israel e kulimbu lilaye ndenge e kusala bitumba na kupekisa ka ete ba sivili mingi bakufa pe epe sanzela na lisungili ya bato kukumila ba sivili ba azali na Gaza kasi bayi Hamas bazwa yangote. Mokonzi ya ekolo Amerika e singili pe akutana na Nkumu Abdallah ya Mibali ya Jordani na Aman. Biden na kukutana pe na President Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na President Mahmoud Abbas ya Palestine. Mbanda ya lingumba ya Hamas eye ezalaka na Sis Jordani eye ezali na se ya bokonzi ya bapaya. Nyonso eye na tangoli kama ete bitumba bingala na etuka eye mobimba lizali kubangisa mukili. Nzo kande sango epesa mi kalamingi te elobi ete ba sivili kulika kama mibale ba kufi na bomba Israel ebeti na esika ya kopesa mali salisili ya minganga tope l'hôpitalo. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kebisi ete bitumba bikoki kongala kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda po na bobinda ni boye bokumi makasi utu 2021 na bozungi bwa ba M23 ba tomboki ba ibazalaka na monyeli ya ekolo Congo Democratique. Mutinda mi mwalukumu ya Antonio Guterres na etuma ya bitima binene ya Afrika Yuang Ziyang a lobi yango lelo na likitali ya Conseil ya Sécurité na kotangaka Mukandatu la polo moko mutali makambu mazali kuleka na ekolo Congo Democratique Yuan Ziyang a kundoli ete bikolo mibali bizali kubakisaka pe kukulisaka mampinga mabango peni na ndelo kasi masolo kati na ngambo mibali mazali te pe maloba maboyinani mazali kaka kubakisama pe kokola. Kaka na ekolo Congo Democratique bazuzi ba tribunal ya grande instance baboyi lisusu kobimisa mopanzi sango Stanis Bujakera na bosambisami boye pona makomi Jeune Afrique bimisaki na kotalisaka mokanda moko molobami ete mozali mwakati ya aner misala mia bokingi mia ekolo Congo Democratique mokanda mwango moye bakonzi ba ekolo Congo Democratique balobaki ete mozali mwalokuta motalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokeli miboko sheriben okende tango bamemaki na makasi. Mosambeli ya Stanis Bujakera maître Charles Musiji a lobi ete bazuzi basakolaki mokano mwa bango lobi loleki na mpokwa ezalaki na bosambisami lobi na boloko bonene bwa seperka makala pe bosambisami bokoya botindami omokolo mwa zumi na misato ya sanza eye ya zumi. Niko Kabunda mobateli ya Nkondo mokeli mibeko Sheribin Okende a bandaki kosamba lelo liboso ya bazuzi na boloko bonene bwa seperka makala na bosambisami bwango ministère public esengi ete Niko Kabunda atikala na bokangami nzokande basambeli baye basengi ete abima na boloko pe asambaka uto libanda po azali na nzoto bokolongono malamu te. Niko Kabunda afundami kubuma Sheribin Okende epe kozanga kotosa malako mutambusi motuka ya Sheribin Okende yende atika maki omokolo mwa misato mwa sanza e ya zumi lipaso lya nzoto ya Sheribin Okende lisalamaki omokolo mwa misato ya sanza ya mwambe na lisungili ya banganga mayili ya bikolo ya bapaya kasi bilembo bia yango bisakolami nanu tekino sika. Procureur ya cour d'appel ya Gombe a sakolaki ete bulukuliki bwa yambo botalisaki ete lisasi libomaki Sheribin Okende liutaki nde na munduki mozalaki na kati na motuka ya Nkondo Mowei epai mobateli waye atikaki munduki. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Democratique ezwaki mokano lobiloleki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo pe moko na baye bazali kowilila bokonzi na mapona mimasuka ya mubumu ye atako azali te na esambelo. Matata Ponyo afundama na bopengusi misolo ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Muye kolo Tunisie moko azanga mikanda abetamaki masasi na bayo pulusu sima na kubuma na masasi bato mibale tangu azalaki kotambola likolo na tukutuku na Bruxelles na Belgique. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Ituri, CNR, Commission Nationale pour les Réfugiés, Tomi Salamia Ekolo, Pona Bakima Bitumba, et Pekisi Ete Bayi Politiki, Bakende Bisika, Bakima Bitumba Bazali, Pona Kobe Tantangwa, Na Tina Ete Baye Bako, Pona Bango, CNR, et Sakolimo, Kano Mango, Atako Eleko, Yabobe Tintangwa, Pona Maponami, et Bandi Na Inote, Bolai, Na Erikas Mwisi.
Mokano mwemozwami sima kumono eti zali na bayi politiki wa ebazali kukota na basidi tona bisika bakimi bitumba bawami mpona kubakosa na mambi kilikili. Tulanda Ignas Pauni mukambi ya CNR na Ituka Ituri.
Le site c'est un lieu de dernier.
A site ya ba deplase zali place
ya kusala kampanye te ezali na ba bi politique ba ebazali kolekaleka pe kokosa bakimi bitumba biso tobandi ete kambi ya bakimi bitumba ezali plasi oyo bazwami mpona kobika bazalaki na matata epai na bango kasi tobiangi ba politiki banso kotika kosala mambi maye tata muyangeli etuka Ituri azali kolala te mpona kozongisa kimia plasi nyonso bozangi bokengi bozali
sécurité.
Ingénieur Biedone Losa, Mokambi société civile na Ituri yepe, a pameli mambi mabayi politiki kokota na bakambi ya bakimi bitumba. Tulanda ingénieur Biedone Losa.
Société civile ya Ituri e ningi koloba na bayi politiki nyoso ete awa tozali kobelema pona maponomi. Maponomi ya lokal, maponomi ya province na national oyo eki kosalema na province na biso ya Ituri. Kasi tozali kosenga na mai politiki bayeba na kotosa ba esika mosusu oyo esengeli te maaktivite politiki esalema ndakisa site ya badeplace na Ituri. Toza na site ebele ya badeplace oyo esengeli kotosama na mapolitiki nyoso.
Ingénieur Didone Losa asengi na mbula batari ya Ecole Congo Démocratique kozongisa kimia mpoete bakimi bitumba bazonga nde na bisika na bango bauta. Tulanda lisusu ingénieur Didone Losa.
Tozo senga ete na mbula matari ya mboka Congo basala makasi basala lolenge kimia ezonga na Ituri poete maponomi ekosale mamalamu te soki tozali na kimia te soki kokoso ezali na mboka. Tango bazosala bakapanye na bango bayeba na kosala yango libanda na site de déplacé. Tolingi te site de déplacé ekoma lisusu esika ya bitumba ya bapolitiki po ete toyebi bakozala ebele mutu na mutu akoya na makambo na ye akolinga bavote bapo na ye.
Etuka Ituri ezali na basiti ya bakimi bitumba mingi na engumba Bunia mpe na teritori ya Nzugu. Kolia kozwa minompo na bakimi bitumba baye ezali pasi. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matwende mingi Erikas Mwisi, Mikolo Mileki. Bayi MONUSCO pe ONU basenga kina bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique kolimola lolenge balingi ete misala miye mia kokuikisa kimia na Ekolo Congo Démocratique makasi milungwa na mabele mayango na lombango nzo kande ba vandi ba Uvira pe Bukavu bazoki te malobapo na likambo yango. Jeremy Kuima nzala kibongo na balabala tolanda sangwa memeli biso.
Tutunaki bavandi ya engumba Bukavu mpe Uvira, makanisi na bango ezo tambola ndenge mokote. Yaliboso ezali baebandi maka elokote na misala ya MONUSCO.
Si Serafe Majali wa Mondo, bakotaka ba periode oyo, so mboka ezalaki penza na kimia te, mubule ezalaki, nango bakotaki pona kwaya kutia kimia. Mesoko tali yo moko kubanda bakomaka, ti lelo oyo kimia angope eza kuzunga kaka te. Par contre, ezali kaka barebelo na barebelo ndezo salema na bango bazali na mboka. Lelo oyo bakongole nyosu baebi bazo banza baluki kubala bayende kutu azo salisa barebel oyo bazo ya kuatake mboka na biso na periode kutu ya kabila babandai koloba gume singa kibango basa la plana bango ya kubima mebango tile lo balingakate tuwebite ba kangamaka na Kongo na biso pona nini
ya jwa mungu ngumba manango Ramazan na fandi na vildu vira kosenga na gouvernement kongole etala lenge nini bato ya MONUSCO bako bima na okamo lokola bakongole nyoso eza lokola motuaye na mukumba na makasi na bulangomba atie na mutu na yo siko yo lembi olingio bwaka yango osili kolemba azo ebisa yo kendeka memaka kango pusana liboso mesuka suka awe otu na yo yo moni ndeni na okoti yango na se
na ingenieur zambezembe demande ya Nations Unies oyo elobike Congo esala plan de sortie ya MONUSCO mwana mboka nyonso patriote nyonso muzalendo nyonso akozala na isengo ya kuyo ya kumona lelo MONUSCO ezongi pena bango plus de 20 ans na Congo, mais basali ata eloko moko te. Bazaka ba médiateur entre banguna ou bazo le tia makelele na Congo et certains Congolais de mauvaise foi.
Eteni aibale ezali ngambo ya bae bandimi mosala mwa bae Monisco mpe batombelite batikala.
Toza kaka mosika na biloko mingi. Esengeli kaka ba formation esalama epa ya basoda na biso. Esengeli kaka kosalisa biso na makambo mingi na programme toza ozela ya election na Congo. Alors programme yango ebasa la programme ya kuzongisa bango ambango mbango te progressivement.
Bon batikala kaka ba mosusu bakende ba mosusu batikala. Parce que ma formation est aibele. Bomoni sikoyo na décembre ozala na election. Esengeli ba police na biso na armée na biso azo nano ba formation pe pona ba election na biso. Ba mosusu bakende ba mosusu batikala.
Ona moni bango basalisa ka biso mingi. Biso tolo baneti biso la police ya awa na batongeli biso sale baeli biso bakiti wana bazosalisa biso makambo ya sécurité asangisaka na kabango na ba police na ba infant DC bafandi ka esika moko
tosimba te na etuka ya Nord Kivu territoire ya Beni bakaske ble mwambe basilaki kokangema mpona bosaleli basi na lolenge ya mabe mpe komanda na bango batiki masala mpo mwaeleko uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Mboti na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo toko olobila ama kongisa nipo na makonami ma mokonzi ya mboka ya bakeli mibeko na bakonzi baze masengeli kosalima na suka ya mubumo ye na ekolo Congo Democratic kasi kino sika atako seni e bongisi makambo pe zali ko omema na makonami baike ba zali na mwa tembe pe ba Kanisite ekoki kosala me malamu te to yambi mpona yango na linaka na biso professeur Bamba Dilelo yazali moko na baili ngumba ya coalition populaire mpona kolobela yango mbote mwana mboka professeur Bamba Dilelo
mbote ndeko na ngai
to yambi lelo po to moni ya seni to yam to mokonzi ya seni azali kokuba koloba ete mapona me makosalema na tango toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moye 2023 kasi bino bozali na mwa tembete mapona mi makosalema pona nini bolobike mapona mi bondimite ke makoko kosalema
d'abord mboka na biso république démocratique du congo ezali en crise donc Ngana kanisi ko kokende na election ezali tout simplement ko légitimer oyo bazali ko maintenir mboka na biso dans une situation de chaos permanent. Vous devez vous rappeler depuis 60 tina moya lelo nous allons ko avancer. Un peuple qui n'avance pas ne fait que reculer. Donc toza ko reculer à tout moment. L'espérance de vie ya bana mboka izongi et komi mukuse. Donc, Batbazoko vive malamouté, loi égalité, le pays est en crise. Mbok est en crise, mon aîné, dans la mesure où, pour le moment, où ils ont dit prioritaire, il faudrait tout ça la refondation de l'État congolais. Donc, pour reconstruire Mbok sur des bases nouvelles. Parce que une maison, dès l'instant que fondation est malamouté, et charpente de Kosimbaté, Toi qui l'as aussi battu, finalement, Eko Koya. Nous sommes dans cette situation. Donc, le Congo est malade. Mokezalina, maladie Moko Yakosakanate. Et le cancer a suffisamment rongé le pays. Nous devons actuellement nous mettre ensemble. C'est-à-dire, qu'on trouve ma voisin moyen et qu'on permette à Moko Yakosakanate. Voilà un peu mon analyse de la situation.
Bino baye lingomba obengi ya coalition populaire donc obozali koloba mapona mabosala mate po ezali makanisi mabino to bozali na makambo malakisa mite ma pona mimako kosali mate na ngambo ya seni tomoni babongisi makambo nyonso babandi komilengele kotinda ba bisaleli ya mapona mi bakombo bato bakopona baponi ba electeur et c'est pesamaki ba bato nyonso balingi kowilela mapona mi basi bakomisa maki makambo nyonso alengela mi bino bozokinde bozolakisa nini bozomona nini bokokolakisa bate mapona mi makosali mate.
À un moment donné, il faut que vous ayez un esprit critique. Et je crois que mon cannabiso est produit par intellectuel et belé. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et à la moitié de la mobali, moi je pense, voyez que mon cannabiso est en crise. Voyez que mon cannabiso est allé dans la souffrance. Voyez que mon cannabis est allé rongé dans la maladie mon corps à tel point que pour le moment, on a besoin de thérapie. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour permettre ton boca à longue maladie à pour le moment. Il faudrait que tu trouves des voies et moyens pour reconstruire mon cannabis. Le Congo a besoin d'une refondation. Pour l'instant, Mboka est dans son malamouté. Alors, je ne vois pas comment, dans des conditions de ce genre, où les gens ne vont que parce qu'il y a une élection uniquement, va voter, on a pour nourrir la famille. Vous vous imaginez,
Kinosika ekoko pekisa mapona meza bisika nyonso te ekoko zala bisika ndambo lokola na est kasi bitumbango pe tomoni bandi kokende mwa ndenge moko boye donc na peut-être na ba Rutshuru na ba Masisi peut-être ndambo na kwa mutu kolongola yango bisika misusu mapona makoko sala memalamu
mais non c'est-à-dire qu'on ne peut pas à mon sens logiquement bato est c'est-à-dire ba Rutshuru et consorts Bazali ba Congolais. Donc, ils doivent également voter. Nous, ceux qui vont voter, nous aurons des élections partielles. Or, on a besoin d'élections générales. Donc, tout le monde va voter. En ce moment, l'élection, la légitimité, sera légitimité par le peuple. Non, on ne doit pas s'imposer à un certain moment donné. Il faut tout ça, une analyse critique.
Na mboka nyonso tuna mboka Kongo ese salima ki mapona mi masalami kaka ndambo moko ezaka na Kongo pete na ekolo Kongo demokratike te pona likambo songolo lokola bitumba ikopekisa te mapona mi masalima analandi mokonzi ya mboka mokonzi pito ya seni au tikoloba na baninga na biso ya media mosusu na kanisi France 24 alobi mapona mi tango mosusu makosala mate na ngambo ya Masisi wana kasi alubi soki bango bakoko peut-être ba pona mokonza mboka ti me ba oyeba kupona ba kelimibeko sima eza pona ngonde buzulu ba makamba ndenge wana
non c'est à dire qu'il faut qu'oyeba que Congo ezali ko appartenir à tous les Congolais. On ne peut pas exclure une partie et permettre une partie nous sous ba voter ou que soit légitimité na côté ni légitimité c'est la population mobile, la peuple mobile. Donc, parti à l'Est, ceux qui vont voter, Rutshuru, Putembo et consorts, ceux qui vont voter, ou la collègue, on a la légitimité. Nous devons être logiques et conséquents de nous-mêmes. Ce qui se passe au Congo, c'est de la narcissie pure et simple. Depuis que tous les salles à l'élection, qui n'a pas eu le lot, nous jusqu'au salaman, toujours en faveur n'a aucun pouvoir. Je parie qu'il n'y aura pas élection parce que les conditions ne sont pas réunies. En mon sens, je ne suis pas prophète du malheur.
Le bitolo bana bosolo tout à la, mais comme tous à la réaliste, c'est du bitolo baka na le poto. Ma pona mi ma salema la fois passé pe zalaki ndengo na bisika mususu lokona na beni bat bakota kite na kwa mut to zalaki na mai ndombe soki na benga ngoni ni na numbi bat bakota kipete donc et pe kisa kite ma pona mi masala male mo konza mo kazana ekolo Congo démocratique pe a linko wile swe bonga pe ko zalaki ndengo moko peut-être yango de pe kisi te mo toza la apona
et quel est le résultat aujourd'hui dans une situation une namboko na bisolelo. Est-ce que Congo a avancé? est-ce que Congo va progresser tout Congo va réguler sima
par rapport aux professeurs il y a université aux professeurs il y a na il y a Louvain la Neuve à Kasi ceux qui m'apprennent mes salamité pour tous ceux qui s'appensa kokoso ya bundi mami ya bokonzi le ko la kokoso question ya légitimité pour nabino eko zoyé ya ndenge nini ceux qui bunu bobi m'apprennent mes salamité pour tous ceux qui ça montu na suka ngwana.
Mais non, c'est-à-dire que côté bah que pouvoir est ce appartenir à un peuple, légitimité de ce monde peuple. Donc, si le comble c'est que et pas n'abuse pour maintenir l'anarchie, il y a un gros monite de ce que ça m'a commandé et monter mon abuse de l'ingé, n'a pas intérêt n'abuse aux alliés que tin d'abuse et tout ça là. Mais qu'en réalité, il y a beaucoup d'abuse de prendre la photo. Ce qui peuple lobby, c'est ainsi qu'à un moment donné. Vous vous imaginez, Moutelo Kolanga, par exemple, le Pango Nangali, Ndakonga Natunga, en ce moment, on a vu le bourgmestre. Mais Ndakonga Natunga, on a moyen de le conservateur, Yangali, ma Kaboulé, Kaboulé, Ango Koteka.
Et ça qui n'a pas de wapi.
Parlo?
Na wapi nda kongo tunga kisaki wapi?
Na Kinshasa na Binza, na Ifeni. Kaboli, kaboli, mbesa normal dans un pays.
Nazuka exemple na koloba, yo lelo komi mokonzi, e kongo iza na bitumba, bitumba yango, toebi iza impose, ha? Na voisin baza ko salamwa mbulu mbulu. Soki yo komi mokonzi, nikoloba nini, question a legitimite eko bongama ndenge nini? Bakosa la kama ponamite, tant que bitumba ni ezali, tout basa la maponami, ndambo, pote ba résoudre problème wana maponami. Atabino boko mba konzi, ezalande geni. Poto suki sa penza yangwa.
Il faut d'abord, kosa la diagnostic ya situation en boka. Il faut toujours kosa la diagnostic, to komina niveau nini ya.
Yango wana Congo kasi esala ba biloko ebele lokola ba diagnostic lokola ba dialogue lokola ba conférence makambo ezalaka ndenge wana engolo ba tokotikala ka jamais kozala na maponami po bitumbezo continue a bino bolingi nini bolingi masolo sika to bolingi maponami masolo ba tunyo so balingi yango pete.
Moebi que le Congo est produit par compétence délai. Dans notre pays, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas d'intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels. On a
bon, ben, beaucoup intellectuels, on a une conférence, un dialogue, on a une conférence, 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 on a une conférence.
Mais je vous ai dit au départ que le problème est nécessairement que c'est un dialogue. Le problème est allé parce que spécialiste. La question politique, pas sangana, pas philosophe, pas psychologue, pas sangana, va trouver d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka? Bah, cause profonde, bah, cause endogène.
Bah, voilà, cause comme il y a Natango, M. Suki, Awato, Kubali Solango, Makamba Masolo, Yamapunami, Tozolo Bilango Mikolo, Toko Suka, Nanu Awalelo, comme ça, Torozong Leango, Izalaki Bongo, professeur Bamba Dilelo, Toyambaki, na Mabongis Naviso, Nabozindu Alelo. Matin de Mingi, professeur.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Ezalaki mwana mboka professeur Bamba Dilelo moko na bayi coalition populaire oyo alpesi mayeli na lingomba lia ye ete ma ponami mazali mwana tembe ete ma salema yango nde ezalaki na lina kanabiso na bozindo yango pe sukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene lia sango na Lingala
Zalaki na Ituri, CNR, Commission nationale pour les réfugiés to misalamia et kolo pona ba kimabitumba epe kisi eti ba yi politiki ba kendina bisika ba kimabitumba ba zali pona kubita tangwa na tina ete ba eba kopona ma. CNR e sakolimo kanu mwango atako eleko ya bobeti ntangwa pona maponami e bandi na inote toloba kipe ete sima na owenu kosenga ete ko le Congo démocratique elimbo la ndenge elingi eti MONUSCO misalami ya boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique longo na mabele mayango babandi ba uvira pe bayi Bukavu baike ba pesaki maloba ma bango to pesi bongo ma tundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele to pesi pe ma tundu mingi na Lopez Nelson na patuma kala la alimasi bayi basunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso www.viewalingala.com pena réseau social na biso nyonso @viewalingala ngai kombo na ngai Eddie Isango